Gaurko aria, arakne bat izeneko Twitter kontutik lapurtu dut. Egia esan Twitterren inork ez du, ez dakit, izen normalik. Arakne bat izeneko Twitter kontutik lapurtu dut beraz. Eta kontestuan jarriko zaitut, hauxe amua entzulentzat, 17 urte dituzu. Goiz batean, egunero bezala, ohetik jaikitzen zara, jakin gabe egun hori izango dela, ba, aurrengo 24 urteetan modu aske batean, kakotxen artean, aske izango zaren azken eguna, ulertu zait, hau da, imaginatu 17 urteko neska bat zarela, eta ez dakizula, ez duzula imaginatu ere egiten, aurrengo 24 urteetan preso biziko zarela. Zein den horren arrazoia? Ba, zure aita obsesionatuta dagoela zurekin. Kontatuko dizuedan historioa, Josef Fritzlenen historioa da. Beno, ba, gizon hau, Josef Fritzlen, Austrian jaio zen, 1935. Bere aitak bere ama jotzen zuen, beno, ez dakigu zer egiten zion, zehazki, baina gaizki tratatzen zuela bai, gainera alfer bat omen zen, eta ba, bere amak, hau da, Josefen amak bere aita etxetik bota zuen, Josefek ba, 4 urte besterik ez zituenean, eta ama ezen beste inorrekin ezkondu, eta ez zuen gizonik ekarri etxera.
Bueno, bazuen meritua ez, emakume horrek.
Bai, bai. Nik ere hori egingo nuen, horrelako gizon bat okatu ez gero etxean, bada ezpada ere, inor gehiago ez utzi sartzen. Ba, tira, horren ondorioz, Josef txiki-txikitatik kakotxartean ba, etxeko gizontzat edo hartua izan zen, bere ama bizizan zuen guztiarengatik normala den bezala emakume urrun, hotz, zorrotz eta autoritarioa zen Josefekin. Beraz ba hori izan zen pixka bat Josefen haurtzaroa edo. Eta 1946an Josef emakume batekin ezkondu zen. Rosemary izeneko emakume batekin hain zuzen ere.
Uf, ez dakit ongi bukatuko den historia. Ez, Sara, ez ditxuronik.
Spoiler, ez. Bueno, ez nizun spoilerrik egin, baina ez. Beno, ba, hori. Josef Rosemaryrekin ezkondu zen, eta Josef berak esaten zuen Rosemary ez zitzaiola gustatzen, ez zuela, hau da, bere emaztea ez zitzaiola gustatzen, ez zuela berekiko maitasunek sentitzen, baina, oso emakume egokia iruditzen zitzaiola bere umeak izateko. Bere umeak esan nahi dut, wow. Baina, tira, ba, Rosemaryk berez ez omen zitzaion, ba, Rosemaryk ba, ez omen zitzaion gustatzen emakume hori, bere amaren kontrakoa omen zen. Beno, ba, orain, animo zeren datorrokerrena. Hemendik aurrera, ba, Josef honek auzokide bat bortxatu zuen, eta 18 hilabeteko kartzela zigorra ezarri zioten, horietako 12 hilabete soilik bete zituen, sorpresa. Bestalde, Rosemaryrekin 7 seme alabe izan zituen, eta bere alabetako bat da historia honetako beste protagonista. Aurrerantzean, honi, garrantzia berezia emango diogu. Elizabeth Frintzel. Elizabeth, 1966an jaio zen, oso neskatila lotxatia zen, ia ez zuen hitz egiten, aitak, hau da, Josefek, sexu abusuak egin zizkion lehen aldian, ba, Elizabethek 11 urte besterik ez zituen, nera bezaroan, Elizabeth errebelegoa bihurtu zen, eta bere aitak, ba, ezarritako arauak desobidetzen zituen.
Bueno, auskalo zein ziren arau horiek ez, Sarak, ikusitakoak ikusita.
Bai, imaginatu. Ba, hala ere, Elizabethek 2 aldiz egin zuen ihes etxetik.
Indarra behar da gero hori egiteko, ez?
Bai, ba, Josef eta bere familiaren etxeak, bi solairu eta soto bat zituen. Etxea, ba, horrelakoa zen, ez? Bi solairu eta soto bat. Ba, Josef etxe bat egiten hasi zen sotoan, gela batzuk ere eraiki zituen, bainu gela bat eta sukalde bat.
Sotoan etxe bat, ez du pinta honik honek.
Ba, gela horietako bat kartzela moduko bat bihurtu zuen. Gainera, sotoko atea blindatu egin zuen, eta zenbakizko kode bat jarri zion, ba, berak bakarrik ezagutzen zuen Anuski.
Ba, eta bertze modu batera erranda, ba, norbait baitzeko edo giltzaperatzeko prestatu zuela sotoa, ez, Sara?
Hori da. Hori da, zehazki hori da. Ba, 1984ko abuztuaren 28an, Josefek 17 urteko bere alaba Elizabeth drogatu, eta sotoan giltzapetu zuen. Soto horretan bizi izan zen Elizabeth, ba, horrengo, 24 urtetan. Josefek egiten ari zena ba, ezkutatzeko, ba, hau da, bere alabaren baiketa ezkutatzeko, bere alabari gutun bat idaztera behartu zion, Elizabethek gutun horretan idatzi behar izan zuen, komunitate religioso batekin bizitzera joan zela, sekta moduko batekin edo, eta bera ez bilatzeko eskatu zuen. Elizabeth sotu horretan giltzapetuta eduki zuen denboran, etengabe bortxatu zuen Josefek. Eta 1988an Elizabethek bere lehen alaba, Kerstin, bakarrik eta laguntzari gabe erditu zuen. Ba, Josefek aurren inguruko liburuak eskuoialak eta pixoialak eramaten zizkion, eta 1989an bigarren semea izan zuen, Esteban izena jarri zion, eta 1993an hirugarren alaba izan zuen, Lisa. Eta Josefek Lisa aurra hartu eta bere eraikineko atarian utzi zuen, Elizabethen partetek jartzen zuen ohar batekin, eta oharrak azaltzen zuenez, ba, Elizabethek ezin zuen bere alaba bere gain hartu eta zaintzeko eskatzen zien gurasoei. Eta 1984an beste neskatila bat izan zuen Elizabethek, Monika. Josefek berriro errepikatu zuen, ba, Lisarekin egin zuen operazio bera, hau da, familiari sinetxarazi zion, Elizabethek Monika ohar batekin utzi zuela atarian. Eta 1986an Elizabethek bikiak izan zituen, baina hiru egun geroago horietako bat hil egin zen, eta Josefek lorategian erre edo erraustu egin zuen, eta bizirik zegoen bikia, Alexander izena zuena, urte bete geroago atarian utzi zuen Josefek, aurreko biaizpak bezala, eta familiak ez zuen ezertxo ere susmatu.
Jo, Sara, ez da gitazte artero olako ariak ekarriko dituz, baina, ai, ama, kostatzen zait imaginatzea ze errealitate bizitzen duen bakoitzak bere etxean barruan, olako errealitate bat, ez dakit, nik etxeko batea irekiko banu eta ume bat bertan aurkitu, ba ez dakit jakinen otenuen edo pentsatuko nuken olako zerbait gertatu zaionik, ez? Ez dakitzuk ze urte duzun.
Bai, ez dakite, nik dena susmatuko nuke, aur bat ikusiko banu nire etxeko ataria. Bueno, ba, 2003an, azken aurra erditu zuen Elizabethek, Felix, orduan, pixka bat ordenatuko dugu, ze ume asko dira eta pertsonaia asko dira. Orduan, sotoan Elizabeth bizi zen bere hiru semealabekin, Kerstin, Estefan eta Felixekin. Goiko solairuan, Josef bere emaztearekin bizi zen, eta Elizabethen beste hiru semealaba bizi ziren ere bertan, Lisa, Monika eta Alexander. Semealaba hauek guztiak Josefekin bat telebista ikusten omen zuten, opariak eta arropak erosten omen zizkien Josefek, semealabekin jolasten zuela diote, eskolak ematen zizkiela Josefek. Ba, familia zoriontsuaren ideia nahiko beldurgarri eta gaixotia zuela. Gainera, sotoan hasi ziren aurrek, azteko eta garatzeko gabezia fisiko ugari izan zituzten, noski?
Hombre, ba, normal, ez? Imaginatu zer den soto batean bizitza, ba, kartzela batean bezala, ez? Ez dugu ongi imaginatzen guk.
Hori da, ba, momentu batean, seme baten errealitate bakarra, ba, ezen izango sotoa bera soilik. Zeren, 2008an, Kerstin lehen alaba, 19 urtekoa, ospitalera eraman zuten, Elizabethen eskaera baten ondorioz, eta urgentziaz ospitaleratu behar izan zuten. Ospitalean laguntza ohar bat aurkitu zuten, Elizabethen partetik, eta poliziari deitu zioten, ba, noski berehala piztu ziren alarmak, oharrean dena azaldu baitzuen Elisabethek, eta Josef atxilotu egin zuten, eta Elisabeth eta berarekin bizi ziren beste bi semeak askatu egin zituzten. Kerstin koman geratu zen, gaixotasun multiorganiko batengatik. Imaginatu zer egongo zen sotu horretan.
Jesus, ba, hainbertze denboran ondotik ez, azkenin askatu zituzten.
Ba, Elisabethek berak azaldu duenez, eskuak lotuta eman zituen egunak, mm-hmm. eta gutxitan askatzen zuen Josefek. Adibidez, bere aitak bortxatu behar zuenean edo berarentzat garbitu eta kozinatu behar zuenean, orduan eskatzen zizkion eskuak. Bere ama Rosmerik gaur egun esaten du, ez zuela bere alaba bizi zuen errealitate hori ezagutzen, eta bere alaba erlijiosoen komunitate batekin zegoela uste zuela, senarraren gezurrak sinetxe omen zituen, eta ba, ez omen zuen inoiz ezer txarrik susmatu.
Jesus, baina hainbertze urtez, ez dakit posible den ezer txarrik ez susmatzea, ez?
Pantzakit. Ariaren autoriak gainera aipatzen du, Elisabetek eta bere amak ez diotela elkarri hitz egiten, eta Elisabeten anaiek ere ez dute amarekin hitz egiten, zerbaitegatik izango da, kontua da, Josef Fritzli bere alaba baitzagatik, 3000 bortxaketa baino gehiago egiteagatik, hortaz konturatu bertzara, ez? 3000 bortxaketa baino gehiago egiteagatik, bere alaba esklabo gisa tratatzeagatik, Elisabethen bikietako bat hiltzeagatik, eta bere alabarekin seksu harremanak izateagatik, ba, biziarteko kartzela zigorra jarri zioten. Gaur egun, ba, zigorra betetzen jarraitzen du.
Jesus, ez dakit nondik atera duzun ari hau, baina az historia.
Twitter.
Iruditzen zait batzuetan badaudela gauzak ezin direnak markatu, ez, Sara? Hau igual adibide bat?
Ba, bai. Bai, agian hau bada adibide on bat, baina ez dakit badago badaude pertsonak esaten dutenak bereik dena barkatzen dutela edo prest daudela dena barkatzeko. Ez dakit pertsona baten almena noraino iritsi daiteke. Ni behintzat, ba, ez dut barkatuko guztia.
Eta zu, barkamena errex eskatzeko zara, Sara?
Baina, ez dakit. Nik uste dut geroz eta errezago eskatzen dudala barkamena.
Nei ere berdina gertatzen zaite. Aserretzen banaiz, ba, igual bortz minutoko kontu edo izaten da, gero segidan damutzen naiz, eta barkamena eskatu egin dut. Ba, Sara, urrengo kantua igual horren bueltan edo jarriko dugu, izan ere erran dugu ez, ziurrenik ez dakit zure Twitterariko protagonista noizbait damutu izan den, egin duenaz edo, baina untza taldekoek ba, baietzerraten digute damutu behar garela eta barkamena eskatu behar dugula eta damutzeko bagauzak egin behar ditugula. Hau da untza taldea eta kantua ba, damutu asko.
Albiste honen tartea.
Ba bai, aritu naiz bilatu nahian eta zeozer aurkitu dut bai. Sara, ikusi duzu inoiz errinozeronterik zuk?
Ez.
Ez, ba, jakin dezazun errinozeronten inguruan da lehen albiste ona. Izan ere, ba, gatibu dauden 2000 errinozeronte askatuko dituztela, iragarri dute. Aurre ikuspena egina dago, 2000 errinozeronte zuri askatuko dituzte, urrengo 10 urtetan zehar, ba, Afrikako kontinentean, errekuperazio proiektu baten barnean, eta diruz egiten diren ekintza haundiak ez diren arren erabat albiste on, ba, dirua alima dago tartetik haunitzetan ona txarra bihurtzen delako, ba, Ego Afrikako ONG batek gatibu aldean dauden errinozeronte zuriak azteko operazioa ba, martxan jarri du, edo bekierran da, ba, erosi egin du diruz. Datozen 10 urtetan, kontserbazio erakundeak animalea mota hau, kontinente osoko, hau da, Afrika osoko eremu babestuetan birkokatzeko asmoa du, eta horretan jarri da martxan, horrela espeziaren etorkizuna ba, bermatzen laguntzeko edo. John Hume multimilionario oiak edo aberats oiak, ba, bere dirutza guzia edo gehiena inbertitu zuen ba, munduko errinozero zurien etxalderik haundiena eraikitzeko 2009 urtean. Klersdorpen dago etxalde hau, Johannesburgotik ba 160 kilometro hegoeki aldera, eta bere funtzionamenduak 386.000 euro, baino gehiagoko balioa du, hilabete batean, enkantearen dokumentuen arabera behintzat. 7.800 hektareako etxaldea administratzen jarraitu ezin zuenez, ba Humek online enkantean jarri zuen etxaldea, eta Afrikan Parsek erosi eta arengatik ordaindutako prezioa ez da ezagutzera eman. Baina enkantea maiatzean amaitu zen eta 10 milioi dolarretik gorako eskaintzak egin zituen. Hain zehazki, ba, 9,3 milioi euro. Hego Afrikako gobernuaren laguntzarekin, hegoaldeko 2000 errinozeronte xuri berreskuratzeko asmoa du, aipatu dugun bezala, munduko gainerako populazio basatiaren ba 15% izango direnak.
Aizu, ba, errinozeronteak, bueno, ez dute interes handirik errinozeronten inguruan, baina pozgarria da, aizu. Bai. Animaliak, ba, aizan izun, atzo, asko gustatzen zaizkidala, eta pozten eiz, ba, horrelako albisten berri izatean, gainera, dirua ondo inbertitu denaren seinale, eh? Eta ez beste modu batean. Bueno, gero horrez dakizar gertatuko zen diruarekin,
bai,
baina, bueno, bertxio ofiziala, gustatzen zait.
Bai, dirua tartean badago gauza honik ez normalean, baina bueno, animaliak gustuko badituzu zara, itzo aipatu zenuen modura, ba erne, ze bigarren albiste ona ere gustatuko zaizu. Halaxe dio titularrak, arrano arrantzalea ugaldu eginda Irlandan, 200 urtean lehen aldiz. Halaxe da, ba, arrano hegaztia ez, arrano arrantzalea arrakastaz ugaldu da Esmeralda uharteko naturan Irlandan 200 urtetan lehendabiziko aldiz. Irlandako kontserbazionistek jakinarazi dutenez, mundu osoan arrano arrantzalei ongi joakizaie edo oso ondo doakie. Uizen erekiko kezka txikitzat katalogatuta dago hegaztia hau eta populazioa handitzen ari dela ere gaineratu du erakunde honek. Hala ere, hegal marroiak eta xuriak Irlandako zeruetatik kanpo egon dire bi mendez, desagertzera iritsi baitziren, ba, eizaren ondorioz edo eiztari batzuen ondorioz. Batzuetan arrano arrantzaleak Irlanda bisitatu eta uartean gelditzen dira atxeden hartzeko, baina hala ere, ia estatu batuetako independentzia adierazpena sinatu zen urte edo garai hartatik, imaginatu, ba, mendeak pasatu dira, ba, bikote batek ere ez du bere umeak azteko ingurune segurua ikusi Irlanda. Giles Knight, hegazti behatzaile eskarmentadunak, ba, Ulster Wildlifeko ingurumen nekazaritza programaren aholkularia den horrek, bikote bat aurkitu zuen abia egiten, arrano arrantzaleak, ba, betiko gelditzen dira eremu batean, behin bertan abia eginda, eta halaxe dio. Nire seme oinekin batera, helduak leku berera itzultzen ikusi ditut 2021az geroztik. Beraz, nire emozioa imagina dezakezu, aurten 3 txita eta 2 heldu ikusi ditudanean. Halaxe errantzuen naitek ohar batean, bizitzan une paregabea izan zen eta begiak igurtzi zizkigun. Nire 30 urteko ibilbidean nabarmenena basa bizitzan, aspaldi galdutako altxor bat aurkitzea bezala. Halaxe, beraz, pozgarria, gizonarentzat ikusi zuena, ez?
Bai, joe. Nahiko nuke, nik horrelako esperientziaren bat bizi. Ze, guk orain dela gutxi izan genituen, jarri genituen arrautzak etxean, nire izparen kapritxo baten ondorioz, eta jarri eta egon ginen ikusten, ba, egunero buelta ematen, ura botatzen, beroa ematen, ez dakit ze, eta gero ikusi genituen txitak hortik ateratzen, eta bati, jarri nion izena Txipi, eta etortzen zen lora bezala, eta jartzen zen gure gainean, pasada bat, oio bat, eh? Wow.
Ba, nik uste dut, niri, ni Irlandara joango baldin nintzen, eta ikusiko banu arrano arrantzale hau, ba, eske ez nuela jakinen arrano arrantzalea zela, orduan, ba, igual, sara, zuta biok ikusi itugola espeziak, ba, ez, leku berean abia egin ez dutenak, eta lehen aldiz egiten, eta ez gara enteratu. Ziur gertatu zaigula.
Ez,
ba, fauna... ja, ez, fauna kontuak alde batera utziko ditugu ekisara. Baina ingurumena ez dugu agitza parte utziko, ze albiste onak daude ingurumenaren inguruan ez du ematen, ematen du albiste txarrak bertzerik ez ditugula aditzen azken hileetan, eta normala da, ze arazoa larria da ingurumenaren bueltan. Baina, bueno, badaude albiste honentzat tartetxoak ere. Eta hauxe bat birziklatzearen inguruan, Hondakin plastikoak xaboi bihurtzeko modua deskubritu dutela da titular nagusia. Zientzialari batek hondakin plastikoak xaboi bihurtzeko metodo bat aurkitu du, balio handiko produktu erabilgarri bat lortzeko birziklatze prozedura berri bat edo sortuz. Halaxe, hondakin plastikoak xaboi bihurtu daitezke orain, Virginia Teachen aurkikuntzari esker. Polietilenoa, naiz eta ez dugun zehazki ulertzen zer den, gaur egun erabiltzen den plastikorek ohikoenetako bat omen da, egitura kimikoan xaboiaren gantza azido nagusiaren nahiko antzekoa edo bastante antzekoa dena, eta Virginia Teacheko zientzialari batek bata bertzea bihurtzeko modua aurkitu du, eta beraz, birtziklatze prozesua garatzeko modua, eta halaxe, hondakin plastikoak hemendik aintzinera xaboi bihurtzen alko direla. Berri pozgarria da, ez, Sara?
Bai, gero ez dakit zer egingo genuken hainbeste xaboirekin.
Bagarbitu, hori... ura bukatuko litzateke igual.
Esan nahi dut. Gero hainbeste xaboirekin zer egin. Agian xaboi hori gero hondakin bezala erabiliko dugu.
Ja, ez dakit. Ba, ez dakit. Zirkulua izanen da igual. Baina...
Xaboiezko mendiak edo.
Tira, Sara, azken albiste onari edo emanen diot parada. Bueno, irakurri dut titularra eta ez nekien ziur albiste ona zen edo ez. Ze giarran zalantzak izan ditut on gisa izendatzean. Ea ze iruditzen zaizun zuri. Iruditzen zaineri, proiektu batero dirudienean ona dela, baino kriston dirutza dagoenean gibeletik eta enpresa handi batek egin duenean, eta igual agian ez dugula gibelean duen guztia ikusten, eta ez dakit, osasunaren alde edo ingurumenaren alde egiten duen proiektu gisa aurkezten dute hau, titular hau, baina iduritzen zait hau egin duenak ez, bertze mila proiektu txikitzaile edo garatuko dituela edo babestuko dituela behintzat, baina bueno, bere alde ona ere badauka, orduan zurekin konpartituko dut, zuekin, entzulekin ere bai, eta ea zuei zer iruditzen zaizuen edo ekin pentsatzeari. Halaxe dio titularrak. Urteko eraikina izendatu dute. Urteko eraikina sendabelarrez estalitako osasun zentroa izanen da. Bila M izen hartu zuen eta Amazonia Parisera Frantziara eraman zuen. Sendabelarrez erabat estalitako eraikin tropikala da eta hirien, naturaren eta osasunaren arteko itun berri bat sortu nahi du. Bila M honen diseinuak eta arkitekturak natura hiriari itzultzea proposatzen dute. Eta bere helburu nagusia da hiritarrei naturaren hiri baten etorrerarekin edo hiri esperientzia berri bat eskaintzea. Natura berrintegratzeaz gain, lorategi vertikalak erosotasun termikoa handiagoa ematen omen dio eraikinari, eta eraikinaren eraginkortasun energetikoan ere laguntzen omen du honek. Halaber, euri urari eta airearen kutsadurari eusten laguntzen omen du, eta jakina, Pariseko Montparnasse auzoko Boulevard Pasteur Zumardiari arnasaldi bisual bat ematen omen dio eraikinak. Ordan ez dakit, irudia ikusten zen horrela boigunean, imaginatu Pariseko kale bat, ez? Dena ohiko eraikinez beteta eta batean eraikin bat lorategi vertikalekin, balkoiak landarez betea eta halaxe saltzen dute, nolabait Amazonia Parisera eraman dutela eta hiriari bertze arnasgune bat edo emanen diola honek. Ez dakit zer iruditzen zaizun, nik nire zalantzak ditut, hau ea albiste ona den edo ez dakit.
Bai, nik ere nire zalantza ditut. Delako Paris osoan kale bat. Kale bat esan duzu?
Bai, eraikin bat bakarrik.
Eraikin bat eta horrekin nahiko.
Bai, ez dakit. Agian igual Amazonia Parisera eramatea baino igual hobe da Amazonian bertan laguntza eskaintza, ez dakit.
Baina hori da, utzi Amazonia pakean eta ez ekarri Amazoniarik Parisera. Zaindu Amazonia bera dagoen leku horretan.
Hori da, hortxe utziko dugu gure hausnarketa proposamena entzulearentzat. Eta segituko dugu gure kantu eskaintzarekin, badakizuen moduan gaurko kantu guztiak Barkamenaren inguruan hautatu ditugu. Euskal musikaren hemeroteka luze eta zabala delako, eta Barkaturen bueltan badaudelako hainbat kantu. Hau da Bengo, abeslaria Amon Dibirekin, eta kantuaren beraren izena, Barkamena.